Hola, boa tarde.
Noraboa, antes de nada.
Moitas grazas.
Que fose xoga a Organización de Xordos de Galicia a que propuxese o Mirador de Monteporreiro para estes premios Cidade de Pontevedra, fai si cabe máis especial esta candidatura.
Evidentemente, que fose xoga, que unha asociación inclusiva, que é unha das nosas loitas o inclusivismo dentro da sociedade pontevedresa, porque é que nos toca de vivir. Evidentemente, para nós ten un valor inestimable.
Por que Xoga mostra a súa candidatura? Por que vos apoia neste caso?
Bueno, nos estamos convencidos de que a súa directiva, pues evidentemente, sabe valorar as accións que se están levando a cabo. Nos colaboramos de un xeito constante con eles, saben perfectamente a labor que estamos desenrolando, de aí que se animaron a presentarnos. Nos, vamos, que foi unha sorpresa enorme, pero que estamos sumamente agradecidos.
Podemos dicir que este 2020 que rematou foi o ano do social, tamén daqueles que tiveron que recurrir aos servizos sociais porque a pandemia creou evidentemente un lastre económico para moitas familias. Ser candidato este ano non era tarefa fácil, pero agora recoñecevos ese traballo e máis especial tamén si cabe no 2020.
Sí, evidentemente, a labor que se desenrolou ao longo do ano 2020, estamos convencidísimos que é a que nos levou hasta aquí, non? É unha labor importante e supoñamos que no 2021 vai a seguir sendo, porque esta pandemia non se lleve fin, non se lleve salida e supoño que tendremos que seguir loitando con isto.
O Mirador de Monteporreiro seguirá colaborando tamén con Xoga, con esa Organización de Xordos de Galicia. De que maneira o facedes?
Pues en calquer cousa que nos solicitan, que non, é dicir, non hai un punto concreto no que teñamos esa colaboración, sino que son en varios puntos. Evidentemente, quizás o punto máis fuerte na colaboración alimentaria, non? Que é no que máis estamos colaborando con eles, pero vamos a disposición en calquer cousa, en calquer punto no que nos podan precisar, saben que estamos aí e aí seguiremos estando.
En esta categoría de persoa xurídica comparten tamén candidatura co persoal sanitario e sociosanitario. Non será fácil gañar este ano, Carlos.
No, evidentemente non vai a ser fácil, é dicir, tocounos quizás o peor dos rivales, o peor no vos sentido,
sí.
Claro. En canto a fortes, non? É dicir, é de reconocer a labor que están desenrolando. Que pasa? Que na miña opinión personal, é dicir, son dúas labores, inda que podan converxer un pouco, pero totalmente distintas. É dicir, nós a labor que desempeñamos, a desempeñamos de forma totalmente altruista, de maneira totalmente voluntaria. Entonces quizás isto pois pode dar un pouquiño máis de forza, un pouquiño máis de presenza, pero bueno, de todos modos, para nós é un orgullo competir co personal sanitario neste premio.
Non se desbota ni moito menos a candidatura, pois tamén é motivo de orgullo compartir con eles esta candidatura nun ano tan complicado como este. Remato xa con vos desexos para este ano 2021. Que lle piden o novo ano os membros do Mirador de Monteporreiro?
Bueno, pois sobre todo que se vaya collendo cara a este momento difícil que estamos a vivir, que se vayan solventando e que volvamos á normalidade canto antes. Ahora mismo é quizás o noso maior desexo. E despois, pois, como din os máis bellos, pois eso, salud. Pero bueno,
nestas
momentos é o máis importante poder seguir para adiante.
Porque cantos voluntarios, con canto persoal conta a Asociación de Veciños?
A verdade é que temos colaboradores un montón deles. É dicir, o que son directamente membros da asociación, ahora mismo son 8. Pero logo temos, aparte, pois, unha serie de persoas que, de un xeito inconmensurable, colaboran con nós. Cada vez que toca de mencionar a alguien, teño sobre todo dúas persoas ás que estamos enormemente agradecidos, non? Que son María Rey e Margar Soliño, que están constantemente pendientes de nós, bueno, pues axudándonos a conseguir todo o que nos fai falta.
En esa unión de forzas, tamén para axudar os demais de forma altruista, Carlos Dieguez, presidente da Asociación de Veciños o Mirador de Monteporreiro, moitas gracias por atendernos e moita sorte tamén para esa candidatura.
Gracias a vos.